Мінуло ўжо 3 гады пасля трагедыі на Нямізе, калі ў цісканіне метро загінула паўсотні чалавек. А тая падзея ўсё нагадвае пра сябе судовымі працэсамі, мемарыяльным знакам і свежасцю пачуццяў. Мінула ўсяго 3 гады ад таго апошняга дня вясны, і кожны наступны быў пазначаны нібы паўтарэннем, як назваў яго Алесь Памідораў, крывавага свята. Пад нагамі шматлюднага вяселля ў Єрусаліме абрушваецца падлога. Яшчэ праз год у горным тунэлі ў Альпах трапляе ў пастку цэлы фунікулёр народу. Нарэшце сёлета ў Львове на авіяцыйным свяце аграмадны ваенны самалёт падае ў самы натоўп глядачоў. Наша Няміга, быццам пушчаны па вадзе каменьчык, ляціць і ляціць, зачапляючы паверхню людства то там, то там. Усе гэтыя падзеі аб'ядноўвае тое, што ім няма адэкватнага вытлумачэння. Натуральна, адбываюцца суды, знаходзяцца вінаватыя, у паперах усё сяк-так згарушчваецца пад закрыццё справы, але нібы сонечны блік ці выпадковая кропля дажджу, ці яшчэ нешта такое самае амаль ненамацвальнае ды ілюзорнае, застаецца ў пратаколах і нібы дражніцца сваёй абсурднай неадпаведнасцю. Як з той Нямігай, якую, як ні тлумач, усё адно застанецца прычынаю летні дождж. Пір у часе чумы – добра вядомая сусветнай культуры тэма. Яе процілегласць – чума ў часе піру, тое, пра што мы гаворым сёння. Яна часцей адбываецца не ў мастацтве, а ў жыцці, якое на хвіліну абірае сабе жанр містычнага трылеру і заварожвае сваім абсурдам ды жорсткасцю.
Рыці, але мне хаусіць не цікава, пра гэта мне казалі сведкі, прэса распавядала пра тое, як у адзін сонечны дзень загінула разам колькі людзей. Гэта не быў банальны разбор, крымінальны не захоп, не тэрак, не няўдалае каханне, не бязглуздая бойка фанату футболу. Нешта ў свеце не так, нешта та знамення тое, а хто я такі, чаму пра гэта я кажу, таму што гэта мой горад, і я тут жыву, гэта мой рэгіён, як зараз модна казаць, таму гэта я не можа мяне не кранаць, можа гэта таму, што сам не быў там я, але вось яна сумная гісторыя, а быў гэта травень 99-й, запрашаю ўсіх на крывавае свята.
Знаходзяцца тлумачэнні і войнам, і прыродным катаклізмам, і генацыду, нават бязглуздым бойкам футбольных заўзятараў можна адшукаць рэзюме. Такія тлумачэнні лічацца адэкватнымі. А тут, у гэтым кантэксце свята і жахлівая смерці, любыя тлумачэнні выглядаюць неадпаведнымі. Гэта значыць, не заміраюць нас з тым, што здарылася і з самімі сабою, не супакойваюць або не надзяляюць новым жыццёвым досведам. Ну, што летні дождык, ці тое, што падлога абвалілася, ці што пантон не вытрымаў. Бо гэта ўжо літаратура, жыццё паралельнае ўмяшалася ў жыццё звыклае. Нездарма вакол такіх катаклізмаў так шмат чутак і веры ў ненатуральныя сілы. Я пакуль прыпыню свой расповед пра катастрофы, каб наведаць выставу клясыкі сусветнага катастрафізму. Тут слова мастацтвазнаўцу Сергею Харэўскаму.
Катастрофа ў мастацтве пачынаецца з часоў элінізму, 2-1 стагоддзя да нашай эры, па ўсходніх правінцыях Рымскай імперыі. Бітвы Зеўса з гігантамі, лапіфаў з кентаўрамі, людзей з амазонкамі і, нарэшце, пагібель Фаэтона – звычайныя тагачасныя матывы. Масы знявечаных болям, паміраючых целаў, ліхаманкавае, імпэтнае, адчайнае змаганне за жыццё. Сярод тагачасных скульптурных твораў былі шэдэўры, як славуты пергамскі аўтар. Але было і безліч малавядомых пасрэдных рэчаў, дзе само адчуванне безвыходнасці смерці, наканаванай сляпым няўмольным лёсам, непазбежна. Другим разом до сюжетов катастрофов, у выніку яких гинуть массы людей, звернулись в часы высокого адраджения. Спочатку у скульптуры «Битва кентавров», а затем и у живописи у «Страшном суде» образ массовой смерти и покутов могутно увасобил Микеланджело. Хоть у той самый час на мяжи 15 и 16 стагодзяў он был далеко не один. Гэткія ж сюжеты абирал и ягоны наставник Герландайо, и ягоны венецианский последовник Сансавина, а так само и сам Рафаэль, які написал для Ватикана полотно «Пожар у Борга». После этого катастрофичные сюжеты повстают с довольно докладной цикличностью все частей, как про 200 социальных катаклизмов. Несупынно, например, до разных металлогичных и историчных образов массовых забойств людей ти человекоподобных истотов звертались в часы барокко. Наноў да катастрафічных сюжэтаў у Европе звярнуліся ў часы гэтак званага рамантызму. У Гішпаніі Гоя, у Францыі Делакруа і Жэрыко, у Расіі Брулоў і Бруні. Аднак свае задачы гэтыя мастакі разумелі зусім па-рознаму. Для Гоі гэта былі метафары ўласна бачання свету, а напрыклад у Жэрыко плыт мядузы – цалкам рэальна расповед пра гібель карабля. Недасвечаны капітан, які ачоліў каманду, дзякуючы пратэкцыі, пакінуў вадаплаў падчас крушэння ля берагу Афрыкі. Невялікая частка каманды ацалела, прайшоўшы праз усе жахі акіянскай стыхіі і людскага канібалізму. Гісторыя нарабіла вэрхалу ў палітычных колах Парыжу. Полотно Теодора Жирико стало могутным документом, что возили с района в район по Европе. До речи, гэты сюжет больше, чем проз 30 годов, повторенный Иваном Айвазовским под назовом «Девятый вал», стал одним из самых улюбленных в России. Інший лёс напаткаў творы клясика российского катастрофичного романтизму Карла Брулова. Брулоў взял себе за мотив вывержение итальянского вулкана Везувия и знищение у выніку городу Помпея. Гэтак его просил сам император Миколай I. Сутность задачи полягала у знищении попереднего паганского свету и нараджение нового. Ведание географии античной спадщины добро посприяло Брулову, але ничего лепшего мастак уже не створил. На початку 40-х годов 19-го стагодзя выявы массовой смерти людей сышли с кола тему европейского мастацтва. А не массовой смерти христианов польского мастака Генрика Семирацка, а не недоконченные жудики казацких воинов Яна Матейки ничего нового не принесли. Нешта еще было намечалося у кавказских полотнах белорусского мастака Януаря Суходольска, ти у азиатских российца Василя Верощагина, у спробе подагулить жахи войны. Але гэта уже інший батальный жанр. На войне, як на войне.
То, что Гоя и Жерико малявали катастрофы первые как свой внутренний свет, а другие как реальное здарение, для нашей сегодняшней темы мае самые непосредные относины, бо мистичный велюм вокруг кожного кривавого свята інший раз схиляя до думки, что как раз життё твоей власной души спричиняется до того здарения. Принамсі, души простей, чем розуму, дошукаться примиренчого отказу на питание, чому ж тое отбылося. Тая трагедия у Иерусалиме не была связанная с терроризмом або арабо-израильским конфликтом. У веселли у палацы Версаль брали удел больше за 600 человек. калі ўвесь гэты натоўп устаў з-за сталоў, каб танцаваць, пад ім імгненна і бясшумна абвалілася падлога. На відэастужцы бачна, як усё адбываецца менш, чым за секунду. Усё раптам памкнула ўніз. Сталы з пачастункам, крэслы, людзі. Пасля кадр перакрываецца клубам пылу, і толькі пасля гэтага чуеш страшэнны грукат і галас. Журналісты ахрысцілі тое, што адбылося крывавым вяселлем. Людзі святкавалі на трэцім паверсе чатырохпавярховага будынку. Абрынутае вяселле прабіла перакрыцці астатніх паверхаў і з 18-метровай вышыні ўвалілася ў падземны гараж. Напрыканцы гэта было ўжо суцэльнае месіва з людзей, бетонных плітаў і металёвых канструкцыяў. Здарэнне ацэненае як самая вялікая за ўсю гісторыю Ізраілю цывільная катастрофа.
Это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли.
Был натурально суд, доўгае разбіральніцтва. Кагосьці пакаралі. Але тэма не закрытая і, мабыць, не будзе закрытая ніколі. Здарэнне адбылося за секунды, а час высвятлення прычынаў, як заўсёды ў такіх невытлумачальных выпадках, гатовы расцягнуцца ў вечнасць. Гэтаксама за некалькі хвілін амаль імгненна згарэлі ўсе пасажыры фунікулёра ў аўстрыйскіх Альпах. Невытлумачальны парадокс гэтай гісторыі ў тым, што тунэль быў абсталяваны самай сучаснай тэхнікай, што цягнік быў вогнястойкі, але пры гэтым у ахвяраў не было ніякіх шанцаў на выратаванне. Трагедыя адбылася на курорце Капрун. Тут мора турыстаў і галоўная небяспека – сыход снежных лавінаў. Таго, што адбылося, ніхто не мог і дапусціць. Сведкі кажуць, што фунікулёр увайшоў у 4-кіламетровы тунэль, калі ў першых вагонах ужо з'явіліся языкі полымя. Некалькі чалавек у апошніх вагонах паспелі разбіць вакно і выскачыць вонкі. Тым часам цягнік прайшоў па тунэлі яшчэ 600 метраў, і тут пачалося вогненнае пекла. Тунэль уяўляе сабой трубу, што ўздымаецца па горнай строме, якая ж была цяга ў гэтым вялізным коміне. Цягнік згарэў за некалькі хвілін. Да таго ж, строі гарналыжнікаў бароняць ад холаду, але не ад агню. Яны, наадварот, згараюць імгненна. Таму разрозніць парэшткі 155 чалавек у тым, што засталося ад цягніка, экспертам было няпроста. Падобна Єрусалімскай капрунскую катастрофу назвалі самай страшнай у Аўстрыі за ўвесь пасляваенны час. І тут быў суд, і тут знайшлі вінаватых. Не знайшлі толькі дастатковага адказу на пытанне, чаму ўсё гэта адбылося. Як і ў ранейшых, і ў наступных выпадках, пытанне пра прычыны тут ператварылася ў рытарычнае. Магчыма, сам чалавечы розум упіраецца тут у межы пазнання. Крымінальны кодэкс не аперуе ірацыянальнымі або містычнымі сведчаннямі. Напрыклад, суд ніколі не возьме пад увагу, што менская трагедыя адбылася на Троіцу і на вачах святога абраза, павешанага на фасад катэдральнага сабору, або што ў тым месцы была гістарычная бітва на Нямізе. Гэта таксама як Єрусалімскі суд не стане разглядаць парадокс сітуацыі. Вяселле было нагэтулькі вясёлае, што, калі крайнасці сапраўды змыкаюцца, смерць была нагэтулькі страшная. І аўстрыйскі суд не зверне ўвагі на парадокс халоднага свята і гарачая смерці. Рэч у тым, што крымінальны кодэкс, як і права ў цэлым, мала змяніўся па сутнасці за ўсю гісторыю чалавецтва. Тим часом магчимості чоловічого рацію вичерпане, і життя настойливо підказує, що або треба брати під увагу так само і раціональні мотиви, або заміритися зі своєю біологічною недосконалістю і тривати криваві святи. Ще одна виснова со згаданої чаради здаренню самая простая. Смерть у часі свята недоречная і раптовная, бо якраз на свята чалавек найбольш не гатовы да ўратавання. Цікава, што, да прыкладу, расейскае слова перадае такі стан больш дакладна. Наша свята ад святога, што якраз патрабуе пэўнай унутранай засяроджанасці, а расейскі праздник ад празнасці – незанятасці, расслабленасці, парожнасці. Святочныя людзі, яны расслабленыя, яны распусцілі сваю асцярогу ва ўражаннях ад канцэрту ці ў прадчуванні галавакружнага спуску на лыжах з гары. Іх можна браць голымі рукамі, яны як дзеці. Дзеці былі галоўнымі ўдзельнікамі авіяцыйнага свята на львоўскім авіашоу. Там на аэрадроме Скліні сабралася 10 тысячаў гледачоў, 70 з іх апошні раз. Сярод ахвяраў шмат дзяцей. Вось хто прыйшоў сюды назіраць беспадобнае шоу, калі забываешся сам на сябе пры выглядзе магутных вайсковых летакоў, падобных да ракетаў, калі перамыкае дыханне ад паветраных віражоў. Мабыць, захапленне тое, калі вялізны лятак зусім блізка чапануў крылом дрэвы, толькі нарастала. А калі ён яшчэ і даўся аб зямлю, перавярнуўся і ляціць у твой бок хвастом наперад. Тут мусіць быць момант, калі прыгажосць павінна ператварыцца ў даўкае такое адчуванне таго, што нешта не так. Мабыць, пасля таго, як лётчыкі катапультаваліся, прыгажун лятак і стаў выглядаць бясконца недарэчна, смяротна непрыгожа. Але гэта можна было толькі хуценька і мгненна адчуць, але ніяк не ўсвядоміць, бо ў наступны момант для назіральнікаў усё скончылася. Быццам нехта выключыў святло. Лятак урэзаўся ў самую гушчэчу святочнага натоўпу, і неверагодны выбух страсянуў паветра. І тут выказваюць дзясяткі тлумачэнняў, але ніводнае не ўспрымаецца як адэкватнае. Крывавае свята не залежыць ад палітычнага рэжыму, які пануе ў краіне. Перавернутая формула піру ў часе чумы, чума ў часе піру, тут панад уладай. У самай сярэдзіне 70-х падобная гісторыя адбылася ў Вільні. Да нядаўняга часу яна была засакрэчаная, хоць не проста засакрэціць пагібель сотні цывільных людзей. Гэта быў люты, тады яшчэ паміж палацам спорту і вядомай менскім даследнікам акадэмічнай бібліятэкай быў пантонны мост. І вось увечары цэлы палац народу выйшаў з канцэрту на гэты мост. І ў нейкі момант мост парваўся. Сотні людзей апынуліся сярод крыгаў у чорнай начной вадзе. Тагачасная савецкая літоўская ўлада зрабіла ўсё, каб наладзіць адлоў тапельцаў ніжэй павяллі і каб трагедыя не трапіла на варожыя галасы. Дагэтуль працінаюць роспачныя ўспаміны ўдзельнікаў і сваякоў ахвяраў той катастрофы. Былі сярод загінулых і бацькі, і дзеці, і хлопец з дзеўкай, што пайшлі на гэты канцэрт перад самым сваім вяселлем. Але віленскую трагедыю забылі. Адзін знаёмы гісторык патлумачыў гэта тым, што ёсць рэчы, пра якія лепей забыць, не ведаць. Прыблізна гэтак, як у вёсцы малым дзецям не паказваюць дзяльбу кабанчыка, маўляў, недасканалы свет. Рацыя, але гэта ўсвядомлены намі недасканалы свет нас самых, а не сустрэча са стыхіяй. Яшчэ кажуць, не хадзі туды, дзе будзе натоўп. Але дзе ж ты ўберажэшся, калі такі шэрах можна працягваць бясконца, як усё жыццё? Не хадзі на вяселле, не гуляй па людных вуліцах, не катайся на лыжах.
І хапа ніхто більше не увійшов в пероход. Щепилися хлопцям свій опошній карахот. Я не кричали
назад, назад, назад.
Я не кричали
домов, домов, домов.
Я не кричали
назад, назад, назад.
А я вже спиною давив їм несвідомий на то.
На мою думку, ми якраз мусим супоставляти прикмети таких здаренняв, шукати у їх агульне. Агульного шмат, причому коло супадіння досить вузьке. Уже згаданих сьогодні 5 випадків достатково, каб перелічувати чинники. Всі здарення відбулися в атмосфері свята, весілля і веселості. Чума у часі піру. І кожного разу, чим більший був пір, тим страшніша чума. І у Мінську, і у Вільні фігурує мост. Тільки у першому випадку погубило те, що кинулися під мост, а у другім – на мост. По мост був і у Єрусалимі той, що обвалився. І альпійський випадок зв'язаний з мостом, бо тунель – це і ось мост, тільки вивернутий на знаницю. У Мінському і Віленському випадку фігурують палаци спорту. Відбувалося недалеко від їх. Со спортом так чи інакше зв'язані і альпійські, і львовські випадки. А ще повсюль була музика, концерт. І у Вільні, і у Мінську, і у Єрусалимі, і у Скліневі. Зрешті, самими головними прикметами бяди опинулися у мене самі головні зовнішні прикмети чоловічої радості і щастя. Музика, спорт, свята. Быцем спроба створити собі відчування раю на землі кожного разу приводила до повставання земного пекла. Ёсць і ще одно подобенство, зусім математичне. Паўсюль загинула подобная колькасць людей. На мою думку, найлепшая памяць пра такія здарэнні – гэта думанне пра іх і няспынны пошук іхных прычынаў. Можа быць, такія невытлумачальныя катаклізмы і даюцца людзям, каб яны ўрэшце пашыралі межы пазнання.